Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកបាយដិននឹងប្រកាសពីផែនការសង្គ្រោះនឹងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19តារាចម្រៀងល្បីៗដូចជា Lady Gaga និង Jennifer Lopez នឹងចូលរួមសម្ដែងក្នុងពិធីស្វាគមន៍តំណែងរបស់លោកជូបាយដិនប៉ូលីសក្រុងហុងកុងចាប់ខ្លួនមនុស្ស11នាក់ដែលបានជួយពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអរត់គេចខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពានច្បាប់និងមិនគោរពវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយការពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីភ្នាក់ងារ USAGM ក្រោមឋានៈដឹកនាំដែលលោក Trump តែងតាំងអ្នកបួងសួងទទួលយកភាពត្រជាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រៀមខ្លួននឹងប្រកាសបង្ហាញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះពីផែនការឆ្លើយតបចំពោះវីរុសកូវីដ-19ដែលរួមមានការជំរុញអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជួយទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះផងដែរលោក Biden មានគម្រោងនឹងបង្ហាញពីកម្មវិធីលំអិតជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័នលោកបានដាក់ចេញនូវផែនការរួចហើយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបាន100លានមជុលក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះហើយគម្រោងរបស់លោកក៏រួមមានបញ្ចូលផងដែរពីការផ្តល់ថវិកាដើម្បីពង្រីកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតយល់ព្រមដល់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទវ៉ាក់សាំងទាំង2ប្រភេទនេះតម្រូវឲ្យមានការចាក់ចំនួន2ដងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង10លាននាក់ហើយទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដងដំបូងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកជូបៃដិនក៏ក្រុងនឹងដាក់បញ្ចូលនូវការផ្តល់ថវិកាជុំថ្មីមួយដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមគូសាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកញ្ចប់ថវិកាត្រួតត្រងជីវភាពពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយវីរុសកូវីដ-19លើកមុននោះត្រូវបានផ្អាកកាលពីខែមុនដោយសារពុំមានការឯកភាពគ្នាពីចំនួនទឹកប្រាក់ត្រួតត្រងជីវភាពប៉ុន្មានដែលពលរដ្ឋអាមេរិកគួរត្រូវទទួលបាននោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនប្រមាណ 385,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងដោយសារជំងឺនេះហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបំផុតតារាចម្រៀងអាមេរិកល្បីៗដែលរួមមាន Lady Gaga និង Jennifer Lopez នឹងចូលរួមសម្ដែងក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោក Joe Biden នៅក្នុងទីក្រុង Washington សប្ដាហ៍ក្រោយដោយសម្ដែងរួមជាមួយសិល្បករផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមអន្តរការនិយាយថានឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈចម្រុះរបស់ប្រទេសអាមេរិកនោះតារាទាំងពីរនាក់នេះនឹងសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20ខែមករាសម្រាប់ការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទី46របស់អាមេរិកដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរពីបុគ្គលិកពន្លត់អគ្គិភ័យស្បែកខ្មៅក្នុងរដ្ឋចរចាពីអតីតអង្គការយុវជន Youth Poet Laureate ពីអាចារ្យព្រះវិហារកាតូលិកនិងគ្រូគង្វាលគ្រីស្ទសាសនាក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលលោក Biden កំពុងរស់នៅបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអន្តរការលោក Biden នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេទាំងអស់បានបង្ហាញរូបភាពដ៏ច្បាស់មួយអំពីលក្ខណៈចម្រុះដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនៅក្នុងពិធីនោះប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស11នាក់ពីបទសង្ស័យពីការជួយពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ12នាក់ដែលបានប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់តាមទូកលឿនកាលពីឆ្នាំទៅសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាបុរស8នាក់និងស្ត្រី3នាក់ដែលមានអាយុរវាងពី18ឆ្នាំទៅ72ឆ្នាំបានត្រូវឃុំខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះ មានលោក Daniel Wong ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Wong បានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប៉ូលីសបានមកដល់អគាររបស់លោកដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកសកម្មជនទាំង12នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនខណៈដែលពួកគេបានព្យាយាមរកគេចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះប៉ូលីសប្រទេសបែលហ្សិកបានចាប់មនុស្សប្រមាណ116នាក់ក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលក្រោយពីបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាមួយដែលបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាជំវិញការស្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបានដួលស្លាប់ខណៈស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់សមាជិកប៉ូលីសនោះមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបាតុកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ500នាក់ដែលអ្នកខ្លះកាន់បដាដែលមានពាក្យស្លោកជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃផងនោះបានបញ្ចប់នៅទីប្រជុំជនក្រុងប្រ៊ុចសែលមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ថែមទៀតថាប៉ូលីសជាច្រើនទទួលរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុករដែលនៅសេសសល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមប្រមាណពី50ទៅ100នាក់បន្តនៅកន្លែងបាតុកម្មដោយបង្កើតឲ្យមានហេតុការណ៍មួយចំនួននិងជេរប្រមាថបង្ករឿងផ្សេងៗតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសថាក្រុមបាតុករបានគប់ទៅលើប៉ូលីសដុតភ្លើងបំផ្លាញរបស់របរតាមផ្លូវនៅរថយន្តរបស់ប៉ូលីសផងដែរពួកគេក៏បានវាយបង្អួចនឹងទ្វាររបស់ការិយាល័យប៉ូលីសមួយកន្លែងផងដែរជាសរុបមានមនុស្សប្រមាណ116នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានមនុស្សមិនចង់គ្រប់អាយុចំនួន30នាក់ហើយបាតុករម្នាក់ទទួលការព្យាបាលដោយសេវាឡានពេទ្យប្រចាំការនៅទីនោះតឡាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរសារទុកនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំដល់អតីតប្រធានទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រី Park Kwon Hee ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកស្រី Park ដែលមានអាយុ68ឆ្នាំត្រូវបានសមាជិកសភាចោទប្រកាន់ទម្លាក់ជាពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរកឃើញថាអ្នកស្រីនឹងជំនួយការដល់ចិត្តស្និទ្ធម្នាក់របស់អ្នកស្រីបានទទួលទឹកប្រាក់សំណុករាប់លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនចំនួនធំៗដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះការនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទម្លាក់អ្នកស្រីចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីការចោទទម្លាក់អ្នកស្រីចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយសភាកូរ៉េខាងត្បូងនោះក៏ត្រូវបានរសារទុកឲ្យនៅដដែលដោយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកផងដែរពីបទទទួលលុយពីអតីតប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់3នាក់ហើយដែលថាវិការសំណុកនេះត្រូវបានដកចេញពីខ្ទង់ចំណាយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍របស់រដ្ឋនោះអ្នកស្រីផាកក៏ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងការចោទជ្រៀតដែលខុសច្បាប់នៃដំណើរការតែងតាំងបេក្ខជនមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាក្នុងឆ្នាំ2016របស់គណៈបកអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានទទួលទោសចំនួន2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះដែលមានន័យថាអ្នកស្រីត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ឆ្នាំ2039ទើបរួចទោសអគិភ័យមួយបានឆាប់ចេះទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដោយបានបំផ្លាញផ្ទះអស់រាប់រយខ្នងនៅក្នុងជំរំនោះមន្ត្រីអង្គការជនភៀសខ្លួន UNHCR បាននិយាយថាមានផ្ទះចំនួន550ដែលជាទីជំរកជនភៀសខ្លួន3500នាក់ក៏ដូចជាហាងចំនួន150ត្រូវទទួលរងការឆេះខ្ទេចឬឆេះខ្លះនៅក្នុងអគិភ័យនោះអគិភ័យនេះបង្កើតមានឡើងកាលពីប្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនណាយ៉ាផារ៉ាខេមក្នុងស្រុកខកស្បាហ្សាដែលមានជនភៀសខ្លួនរស់ហិនយ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណជាង1លាននាក់កំពុងរស់នៅទីនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជនភៀសខ្លួនលោកមហាម៉េតសាំសុតដូសាបានឲ្យដឹងថាគេបានប្រើប្រាស់ពេលរយៈពេល2ម៉ោងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងដែលឆាប់ឆេះនោះពុំមានមនុស្សស្លាប់ឬអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះទេហើយគេក៏នៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេពីប្រភពដើមដែលបានឲ្យមានអគ្គីភ័យនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាបានផ្ញើសារបែបព្រមានថាលោកមិនអាប់អោនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរូបណាដែលបំពានច្បាប់មិនគោរពវិជ្ជាជីវៈនិងជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដូចជាការជំរិតទារប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការបិទបាំងព័ត៌មានការប្រមាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតអបអរខួបលើកទី5នៃជំនួបប្រចាំឆ្នាំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 លោកហរៈស្មីរីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនអត់ឱនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលបំពានច្បាប់និងមិនគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយប្រើប្រាស់ទូនាទីនេះទៅជំរិតទារប្រាក់គេ នេះជាការព្រមានចំចំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសារ4ទំព័រដែលជាការអបអរខួបទី5នៃជំនួបជារៀងរាល់ឆ្នាំរវាងលោកនិងអ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃទី14ខែមករាដែលឆ្នាំនេះមិនមានការជួបជុំទេដោយសារបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាបង្ក្រាបសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាក្រុមអ្នកកសែតដែលបំពេញការងារមិនស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌តាមរយៈការយកឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅគៀបសង្កត់អ្នកដតីចម្រិតទាប្រាក់គេជាដើមនោះនឹងត្រូវឆ្លើយតបមកវិញជាមួយវិធានការផ្លូវច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបានពណ៌នាថាកាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនឱកាសនិយមមួយចំនួនតូចបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតទាប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការមិនចុះផ្សាយឬលុបព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយការដើរទូនាទីជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីនៅរឿងទំនាស់បញ្ហាដីធ្លីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លៃការពិតបំផោងសភាពការជាប្រមាថញុះញង់និងបំពួលបរិយាកាសសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រឆាំងពីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងលក្ខណៈព្រមានចំចំលើអ្នកសារព័ត៌មានថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអត់ឱនដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពានច្បាប់មិនគោរពវិជាជីវៈហើយប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសង្គមឡើយអតីតការិយានិពន្ធរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជាងសុធិរិនដែលជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការអូសបន្លាយជាយូរឆ្នាំមកហើយយល់ថាការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាត់វិធានការច្បាប់ប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតគឺជារឿងគួរឲ្យបារម្ភមួយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានលោកបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ដែលបានរំខានជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនឹងជាឧបសគ្សម្រាប់លោកក្នុងការបន្តសរសេរព័ត៌មាន
ងារមករឿងខ្ញុំវិញជាមួយលោកអ៊ុនឈិនគឺយើងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសប្រមទ័នអីដោយការចាត់ប្រកាន់ដែលឈានទៅដល់ការដែលថាខិតទោសរហូតដល់ក្បត់ជាតិនោះទេហើយយើងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសហើយអញ្ចឹងនៅតែទទូចទាមទារឲ្យមានការលើកលែងការចាត់ប្រកាន់មកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដដែលហ្នឹងបាទ
ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវអ្នកតស៊ូមតិក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបានរិះគន់ថាមានការរឹតបន្តឹងក្នុងនោះមានការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់កាលពីឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ញុះញង់ដែលជាការចោទប្រកាន់ត្រូវបានរិះគន់ថាដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងលោកសវណ្ណរដ្ឋីស្ថាបនិកសារព័ត៌មានអនឡាញ TVFB ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះចំពោះការបង្ហោះសារលើ Facebook ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទោសរបស់លោកត្រូវបានព្យួរដោយលោកត្រូវបានដោះលែងរហូតមកដល់ពេលនេះចំណែកចាងវាងកសាច់ជាតិខ្មែរលោករស់សុខិតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រិះគន់លោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំណែកម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺលោកសុកឧត្តមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែពីបទញុះញង់ដូចគ្នាលោកណុកវិនិយោគប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួររួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាជាងប្រកាន់យកវិធានការផ្លូវច្បាប់ដែលនឹងមិនអាចលើកស្ទួយលំហសេរីភាពសម្រាប់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទីមួយបកោចាក់ចោលនៅការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឬមួយក៏ការបន្តបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្រើនថែមទៀតជាងយើងបន្តចាក់វិធានការកោនប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រំដែនដែលជាច្បាប់មួយកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញនិយមប្រឆាំងជាមួយនឹងការបរិមានមួយវិញទៀតគួរតែចាក់ចោលនៅការអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីរបបសាធារណៈអបានត្រឹមត្រូវនៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល
ដោយឡែកលោក Phil Roberts នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្លែងតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ទើរតែលែងមានទៅហើយជាពិសេសគឺការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានគំរាមកំហែងឬទិញយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធំធំវិទ្យុនិងកាសែតដែលការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំរឿតិចតួចហើយពួកគេស្ដាប់តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរងឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយថាអង្គភាពព័ត៌មានដែលនៅសេសសល់ហើយមានសេរីភាពដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយឯករាជ្យនោះគឺជាអង្គភាពចេញផ្សាយដំណឹងជាភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនតូចតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏ដូចជាវិទ្យុបរទេសលោកបន្ថែមថា
រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះកំពុងស្វាស្វែងរឹតបន្តឹងសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងក្រិតដើម្បីបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតតែមួយដែលអាចជំរុញឲ្យមានការចាប់ពីរុតខ្លួនឯង
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងគឺជាផ្នែកស្នូលមួយនៃកិច្ចខិតខំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកបន្ថែមទៀតដោយការគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលប្រជាជនបានឮតាមរយៈដំណឹងរូបមន្តរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានិងការគម្រាមកំហែងអ្នកកាសែតគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិហើយវាត្រូវតែបញ្ឈប
់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាប់ពាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយឡើយ
គាត់និយាយនេះអ្នកណាចេះជេររដ្ឋាភិបាលអានឹងបានថាឯករាជ្យណាហើយដល់អ្នកណាមិនចេះជេររដ្ឋាភិបាលទេអានឹងមិនឯករាជ្យទេជារបបរដ្ឋាភិបាលឬជាអាយ៉ងរបបរដ្ឋាភិបាលអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអាអ្នកថានឹងហើយដែលជាអ្នកដែលមាននិការនយោបាយអ្នកថានឹងហើយដែលជាអ្នកដែលវាអត់មានក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការនិយាយស្ដី
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានគឺអនុវត្តទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មិនមែនរំលោភបំពាននិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេនេះជាការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់បណ្ដុំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពៀការផ្លាស់ប្ដូរតែកើតឡើងនៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬហៅកថា USAGM ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកប្រធាននាយកប្រដី Donald Trump បានតែងតាំងការថ្លែងរបស់លោក Pompeo ធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនរដ្ឋបាលថ្មីឡើងកាន់តំណែងបន្តអ្នកស្រី Jessica Jarrett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយការពៀថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ប្រឆាំងនឹងការរិះគន់នានាដែលថានយោបាយប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័ននេះកំពុងប្រែក្លាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះឲ្យទៅជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជិតផុតអាណត្តិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់បង្វែរទិសដៅឡើងវិញនៃបេសកកម្មរបស់ VOA ដែលជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM និងចង់កុំឲ្យធ្វើឲ្យអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងស្ថាប័ននេះទៅជាបញ្ហានយោបាយលោក Pompeo គឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបាននិយាយការពារទីភ្នាក់ងារ USAGM បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាបានរិះគន់ទង្វើរបស់លោក Michael Pack ដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនេះលោក Pompeo បានលើកឡើងជាថ្មីនៅការអះអាងរបស់លោក Pack ដែលថា VOA មិនបានដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខហើយថាស្ថាប័ននេះធ្វើខុសពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនលោក Pompeo បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ថាស្ថាប័ននេះគួរតែទទួលស្គាល់កំហុសទាំងនេះប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថា
This isn't the vice of America, focusing on everything that's wrong with our great nation. It's the voice of America.
នេះមិនមែនជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខុសឆ្គងចំពោះប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទេ។ច្បាស់ណាស់ស្ថាប័ននេះមិនមែនជាកន្លែងផ្ដល់វេទិកាដល់របបផ្ដាច់ការក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទេហេរ៉ង់ទេ
។ក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកផាកដែលជាអតីតផលិតករភាពយន្តអភិរក្សនិយមម្នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជននិងអ្នកស្ដាប់សន្ទរកថាផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកថាThere's a
new dawn here at Voice. មានរបបថ្មីមួយហើយនៅស្ថាប័ន VOA នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះក៏បានសរសើរស្នាដៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័ននេះចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានឯករាជ្យដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនានាក្រោយការថ្លែងរួចនាយកថ្មីរបស់ VOA គឺលោក Robert Riley បានបើកការជជែកពិភាក្សាខ្លីមួយជាមួយលោក Pompeo អំពីទីភ្នាក់ងារ USAGM បេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលសារព័ត៌មានបានផ្សាយ ប៉ុន្តែលោកនាយក VOA មិនបានសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នដែលលោកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់បានផ្ដល់ឲ្យជាមុននោះទេលោកនាយក VOA រូបនេះក៏មិនបានសួរលោកផាំភាវអំពីកុបកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានបង្ហាញរូបភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទៅលើនិមិត្តរូបនៃប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដែលគេមើលឃើញជុំវិញពិភពលោកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្លែងសន្ទរកថានេះបានព្យាយាមស្រែកសួរសំណួរក្រោយពីលោកផាំភាវនិយាយចប់ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទេទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាខ្លួនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នខាងក្រៅចូលរួមទេដោយសារតែមានការកំហិតពីពិធីការពីសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីបានចូលបម្រើការងារនៅទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកលោក Pack បានទទួលការរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពជាច្រើនរបស់លោករួមទាំងការបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាពនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលពីផងដែរហើយការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនិងការប្រគល់ភារកិច្ចថ្មីដល់និពន្ធនាយកផ្នែកបទដ្ឋាន VOA គឺលោក Steve Springer ជាដើមនាយិកា VOA គឺអ្នកស្រី Amanda Bennett និងនាយិការងគឺអ្នកស្រី Sandy Sugawara បានលាលែងពីតំណែងមុនពេលលោក Pack ចូលកាន់តំណែងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងតំបន់មួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានហាមលោក Pack និងជំនួយការរបស់លោកមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកទៅលើឯករាជ្យភាពខាងការផ្សាយរបស់ VOA រហូតទាល់តែរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពាននានាត្រូវបានជំនុំជម្រះចាប់សពគ្រប់សិនលោក Pompeo បានបន្តតាមសម្ដីដែលលោក Pack បាននិយាយកន្លងមកថាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មាននេះចាំបាច់ត្រូវការតម្រូវបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងហើយថាសកម្មភាពរបស់លោកនាយកប្រតិបត្តិថ្មីនេះគឺត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ចប់ការចេះតែអនុម័តយល់ព្រមផ្ដល់ទឹកថាការប្រភេទ J1 ដល់ជនបរទេសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងារ USAGM បានប្រកាសពីនិតសាររើឡើងវិញមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងនៃការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតពិសេសដល់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារនិងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោក Pack បានខកខានមិនបន្តការស្នើសុំបន្តទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេសេវាផ្សាយចំនួន47ភាសារបស់ VOA ពឹងផ្អែកលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមតែមានជំនាញខាងភាសាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចំណេះដឹងលម្អិតអំពីតំបន់ដែលពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះថែមទៀតផង VOA ត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងថានៅពេលណាដែលខ្លួនជួលអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ដោយប្រើទិដ្ឋាការប្រភេទ J1 នេះខ្លួនមិនអាចរកបាននៅបេក្ខជនអាមេរិកកាំងដែលសមស្របសម្រាប់ការងារនេះទេសមាជិកសភាអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងគណៈកម្មការអ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានផងបានថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Pack ដែលមិនបន្តទិដ្ឋាការប្រភេទ J1 នេះដោយនិយាយថាការធ្វើបែបនេះបានបង្កហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដែលចាត់ទុកពួកគេជាសត្រូវវិញនោះក្នុងពេលថ្លែងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ VOA លោក Pompeo បានរិះគន់អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមក្នុងស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មាននេះដែលបាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកមិនគួរត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់នោះទេលិខិតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្ញើចេញដោយអង្គការគម្រោងពិនិត្យមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកលាតត្រដាងអំពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងស្ថាប័នបានរៀបរាប់ថាការផ្សាយផ្ទាល់នៅសន្ទរកថារបស់លោក Pompeo នេះគឺជាការរំលោភច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍របស់ VOA លិខិតនោះបានសរសេរថាការផ្សាយផ្ទាល់នៅសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលចិត្តផុតអាណត្តិអំពីប្រធានបទដែលលោកបាននិយាយនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយកន្លងមកហើយនោះគួរតែត្រូវបានមើលឃើញថាជាការប្រើប្រាស់ VOA ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានយោបាយក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំចិត្តផុតអាណត្តិហើយនោះលោក Pompeo បានប្រដូចលិខិតនោះទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនផ្សាយគំនិតភ្ញាក់រលឹកនិងភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនិងវប្បធម៌លោកចោលព្រឹត្តិការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនានាដែលក្រុមមនុស្សម្នាបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការផ្ដាល់សម្លេងណាមួយដែលគេគិតថាមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមឬមិនចេះអត់ឱនជាដើមលោកផមភាវបាននិយាយថា
ទាំងអស់នេះតម្រង់ទៅរកគោលដៅតែមួយគឺរបបផ្ដាច់ការនិយមលាក់ខ្លួនក្នុងភាពត្រឹមត្រូវខាងសិលធម៌
លោក David Shine អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងពិនិត្យមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជំទាស់នឹងទស្សនៈរបស់លោកផមភាវលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាន
េះមិនមែនជាការទុកបណិតខ្លឹមសារមុនផ្សាយឬកម្រិតភ្នាក់រលឹកទេនេះជាការគោរពច្បាប
់លោក Side ដែលបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោក Pack ជំនួសឲ្យអ្នកលាតត្រដាងអំពីការខុសឆ្គងក្នុងស្ថាប័នដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់បានបន្តក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
ការចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិក VOA ប៉ុនប៉ងទុកបណិតខ្លឹមសារមុនសន្តិកថារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចការព្រួយបារម្ភដែលត្រូវបានលើកឡើងគឺសំដៅដល់ឯករាជ្យភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មានទេតើ
លោក Bruce Brown នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការអ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានយល់ស្របដោយនិយាយថាស្វ័យភាពនៃការផ្សាយមិនគួរបាត់បង់ទៅតាមផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសណាមួយទេរួមទាំងប្រទេសរបស់យើងផងដែរការថ្លែងរបស់លោក Pompeo កាលឡើងតែប្រមាណថ្ងៃមុនពេលរដ្ឋបាលថ្មីឡើងកាន់តំណែងក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់បេក្ខជនលោក Joe Biden នៅគ្រានោះបាននិយាយថាប្រសិនបើលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតលោកនឹងដកលោក Park ចេញពីតំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណនៅប្រទេសជប៉ុនពិធី Shinto គឺជាពិធីប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះរួមមានការបន់ស្រន់បញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គោលការណ៍ណែនាំអំពីគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមបានបង្ខំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតូចជាងឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែដោយដែលលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាអ្នកជឿនៅតែចេញទៅបួងសួងនិងដោះសម្លៀកបំពាក់បួងសួងប្រចាំឆ្នាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី10ខែមករានៅទីក្រុងតូក្យូមនុស្សមួយចំនួនតូចជួបជុំគ្នាដោះសម្លៀកបំពាក់ហើយចុះទឹកត្រជាក់ធ្វើពិធីសាសនាស៊ីនតូចំណាស់66ឆ្នាំនៅទីសក្ការៈតេប៉ូស៊ូអ៊ីណារីអ្នកជឿមកមិនសុទ្ធប្រលឹងពួកគេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពួកគេក៏បួងសួងបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែរលោកស៊ិនជីអ៊ូអ៊ីអ្នកបួងសួងនិងជាប្រធានក្រុមធ្វើសក្ការៈថ្លែងថា
ខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យវីរុសនេះសាបសូន្យឲ្យឆាប់បំផុតខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានឲ្យយើងអាចរស់នៅប្រចាំថ្ងៃធម្មតាឡើងវិញ
លោកស៊ិនជីអ៊ូអ៊ីអាយុ65ឆ្នាំដឹកនាំក្រុមអ្នកបួងសួងហើយក៏ចុះទឹកត្រជាក់ជាមួយនឹងសហគមន៍ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ដែរនៅឆ្នាំនេះជំងឺរាតត្បាតបានបន្ថយចំនួនអ្នកបួងសួងពីជាង100នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020មកត្រឹមជាង10នាក់មានន័យថាទឹកត្រជាក់ខ្លាំងលោកណាអូអគីយ៉ាម៉ាគូជីអ្នកចូលរួមពន្យល់ថា
いつもだとやっぱり人が多いので入ってる
ជាធម្មតាយើងមានអ្នកចូលរួមច្រើនហើយវាអាចធ្វើឲ្យទឹកក្តៅបន្តិចតែឆ្នាំនេះមានមនុស្សតែ12នាក់ទេដូច្នេះគឺត្រជាក់ខ្លាំង
សូម្បីតែនៅពេលមេឃស្រឡះមានពន្លឺថ្ងៃសីតុណ្ហភាពនៅទីនេះគឺប្រហែល5អង្សាសេមានន័យថាក្រុមនេះដែលបរិសុទ្ធស្លៀកពាក់ប៉ឹងបរាណនិងសរសៃស្លៀកសម្លៀកពាក់សស្ដើងត្រូវហាត់ប្រាណកម្ដៅខ្លួនមុនពេលពួកគេចាំមិនខ្លួនទៅក្នុងទឹកដែលផ្ទុកដោយតកគេរៀបចំពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាប្រធានបទឆ្នាំនេះរួមមានជិះវៀងជំងឺរាតត្បាតហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកទេសនាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.